Herra forseti, samkeppniseftirlitið er gríðarlega mikilvæg stofnun í okkar samfélagi. Það í hæsta máta eðlilegt að skoða starfsemi hennar eins og annarra stofnana sem að við rekum sameiginlega til að gæta hagsmunum borgaranna. Það vekur eins og er athygli að í þessari ítarlegu skýrslubeiðni tiltekin atriði er ekki vikið einu orði á það að því hvaða áhrif mönnun og fjármögnun stofnanarinnar kunni að hafa á meðferð þessara mála. Og ég sakna þess sérstaklega að skýrslubeiðendur sem hafa mikinn áhuga á því að fá góða greiningu á þessu skuli sleppa svona mikilvægum þætti. Ef þú hefur hvorki peningan í mannafla til að sinna verkefnunum, þá taka þau langan tíma. Er það ekki rökrétt ályktun? Ég skora því á skýrslu beiðendur að sjá til þess að þessi atriði verði tekin með í reikningin þegar skýrslan verður unnin, en ég mun styðja skýrslu beiðendur.
Fá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttu til fjórði þingmaður Reykjavík